Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Raketić.
Dobar dan, Skupština Srbije izabrala je novu vladu na čijem će čelu biti Ivica Dačić.
Pošto je za predlog za predsednike i članove vlade glasalo 142 narodna poslanika, što predstavlja većinu od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština izabrala vladu u predloženom sastavu.
Polaganjem zakletve počeo je da teče četvorogodišnji mandat nove vlade. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da nova vlada mora da ispuni obećano ili da se skloni pre kraja mandata. Inspektori Centralne banke Kosova upali u prostorije Dunav banke u Gračanici i oduzeli opremu i dokumentaciju. Uoči početka olimpijskih igara u Londonu otvorena Srpska kuća. Naši takmičari sutra izlaze na borilišta u 8 sportova. Sutra pretežno sunčano, toplo i sparno s najvišom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni. Nešto više od mesec dana pre isteka zakonskog roka u Skupštini Srbije izabrana je nova vlada. Ministri su posle glasanja poslanika položili zakletvu. Sednicu je pratio Branislav Kostadinović.
Za novu vladu na čelu sa premijerom Ivicom Dačićem glasala su 142 narodna poslanika, protiv 72, a odsustvovalo je 26 poslanika. Saopštio je rezultate javnog glasanja prozivkom predsednik Narodne skupštine Nebojša Stefanović.
Konstatujem da je Narodna skupština izabrala vladu u predloženom sastavu. Dozvolite mi da vaše i svoje ime čestitam predsedniku, potpredsednicima i ministrima u vladi na ovom izboru.
Novoizabrani premijer, potpredsjednici i članovi vlade položili su zakletvu pred poslanicima i potpisali je pred predsjednikom parlamenta, čime je počeo da teče njihov četvorogodišnji mandat.
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon.
Svečanost izbora nove republičke vlade, koji su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora, verskih zajednica i druge ugledne ličnosti, završena je intoniranjem državne himne. Narodna skupština konstatovala je prestanak mandata poslanicima koji su postali ministri u vladi Srbije. Republička izborna komisija će utvrditi koji će poslanici zauzeti njihova mesta u parlamentu.
A u Domu Narodne skupštine je naša Sandra Cvijanović. Sandra, ministri su posle polaganja zakletve održali konferenciju za novinare tu u Domu Narodne skupštine.
Tako je, obratili su se premijer i potpredsjednici. U prvom obraćanju novinarima premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da će vlada raditi kao tim, ali i da se čuo sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton.
Očigledno da imamo malih tehničkih problema iz našeg studija u Domu Narodne skupštine. U svakom slučaju, bit će prilike da u narednim informativnim emisijama čujete šta je izjavio premijer Ivica Dačić i potpredsjednik Aleksandar Vučić. A za novosti dana u ovom trenutku govori i ministar financija i privrede Mlađan Dinkić. Gospodine Dinkiću, na upravo završenoj konferenciji za novinare rekli ste da ne možete ništa da obećate, ali da znate šta treba da uradite. Šta su prvi koraci?
Biće jako teško jer zatečeni nivo deficita u budžeta, odnosno manjka u kasi je ogroman i istorijski rekordan. Fiskalni savet je procenio na preko 7% bruto domaćeg proizvoda. Nikad Srbija nije imala toliki manjak u kasi. Mi smo danas u situaciji da se čak i penzije i plate lekara, učitelja plaćaju tako što se država zadužuje, što naravno nije niti primjereno niti održivo. Prva situacija je da utvrdimo da li je ovakvo stanje zaista tako ili, ne daj Bože, još i gore. Druga stvar je da donesemo hitan program antikriznih mera za privredu. Jer ako ne pomognemo privredi da se pokrene, oživi, mi nećemo moći ni budžet da punimo. Nama je to potpuno jasno. I tu pre svega želimo da posvetimo veću pažnju zanatlijama, malim, srednjim preduzećima, onima kojima je danas najteže, da njih oslobodimo različitih nepotrebnih nameta i taksi. Ja ću formirati jednu posebnu radnu grupu koja će pripremiti predlog za ukidanje svih nepotrebnih nameta i taksi. Da zatim ukinemo sve ono što nije potrebno države, razno razne agencije, državne organe koji su osnivani svih ovih godinama unazad, a suštinski su neproduktivni i samo gutaju pare građana Srbije, odnosno poreskih
obveznika. Da li je sve to razlog zbog koga ste i najavili da će u ponedeljak u Srbiju doći direktor Svetske banke?
Svetska banka će svakako biti jedna od institucija koja će nam pomoći da lakše prebrodimo naredni period. Srbija uvek imala dobru saradnju sa Svetskom bankom, zahvaljujući njihovim jeftinim kreditima mi gradimo i Koridor 10 i mnoge druge projekte smo započeli. Oni takođe će dati i odgovarajuću budžetsku podršku kao što su to i uvek činili i meni je zadovoljstvo da je direktorka Svetske banke za Evropu i Aziju, gospođa Jane Armitage, odlučila da čim je vlada formirana dođe već u ponedeljak u Beograd i da razgovara sa nama o problemima i zajedničkom daljem radu.
Sinoć je Dragan Marković rekao da će novi guverner biti Jorgovanka Tabaković. Da li se spremaju i izmene zakona o Narodnoj banci Srbije? Možete li da nam potvrdite to što je izjavio gospodin Marković?
Ja nemam takvih informacija za sada.
Takođe ste pre nekoliko dana rekli da bi bilo dobro da direktor Poreske uprave podnese ostavku. Iz DS-a su vam poručili da su priče o departizaciji šarena laža. Zaista, kakve su garancije da neće biti revanšizma?
Prva stvar koju ću tražiti je da nam kadrovska komisija vlade dostavi ko su sve ljudi koji su suštinski politički postavljeni u prethodnom periodu u državnim institucijama, uključujući pomoćnike ministara, direktore uprava, direkcija i sve ostalo. Da vidimo zapravo da li je, na primjer, ako govorimo o direktoru Poreske uprave, da li on radi tamo 10 godina ili je možda došao kada je Demokratska stranka preuzela da vodi Ministarstvo financija i šta je bio u prethodnom životu? Da li je ponikao u Poreskoj upravi, da li je bio u privredi ili je kao političar došao na to mesto? Da li je on došao konkursom javnim ili ne? To je forma, bitna je suština. Ko dobro radi svoj posao i ko je profesionalac, sigurno će ostati na svom mestu. Ako je neko došao politički, a dobro radi posao, i on će ostati na tom mestu. Ali ako je neko došao politički, a ne zna taj posao, morat će da bude smenjen. Ono što je sasvim sigurno, ni jedan jedini pomoćnik, ni jedan direktor uprave, ni poreske uprave, ni carine, ni direkcije neće biti političar. To mogu da vam garantujem i sve ćemo izabrati na javnim konkursima. Dakle, departizaciju ćemo sprovesti sigurno do kraja u okviru Ministarstva financije i privrede. To mogu da garantuju 100%.
Gospodine Dinkiću, hvala vam na razgovoru. Za novosti dana govorio je ministar financija i privrede Mlađan Dinkić. A posle izbora nove vlade i polaganja zakletve u Domu Narodne skupštine, u zgradi vlade u Nemanjino 11 obavljena je primopredaja dužnosti. Upravo ispred zgrade vlade je i naš Ivan Jovanović. Ivane, kako je sve izgledalo?
Upravo je završen protokol primopredaje dužnosti između dosadašnjeg premijera Mirka Cvetkovića i novog predsednika vlade Srbije Ivice Dačića. Dačić se zahvalio dosadašnjem premijeru, za koga je rekao da su bili najbliži saradnici u prethodnoj vladi i pritom je napomenuo: ako neko misli da je dolazak na mesto predsednika vlade Srbije velika politička pobeda, da se grdno vara. Dačić kaže da je to izuzetno komplikovan i težak posao, odnosno neka vrsta radnog mesta gde nema mnogo prilike da se isprave greške. Dosadašnji premijer Cvetković rekao je prilikom primopredaje dužnosti da su on i Dačić takođe na sličan način opisao odnos, da su bili korektni i veoma dobri saradnici. Najavio da će se jedno vreme zadržati u Skupštini, a da će zatim nastaviti da radi u privatnom biznisu, kako je rekao ovom prilikom. Izuzetno veliko interesovanje novinara za ovaj protokol za primopredaju dužnosti između dva premijera, a očekuje se da za nekoliko trenutaka u zgradi vlade Srbije počne i prva sednica vlade u novom sastavu. Ja sam na izlasku iz zgrade i prošao pored same sale. Ministri se polako okupljaju. Video sam i budućeg ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića. Sala se polako popunjava. Očekuje se, kažem, da svakog trenutka počne nova sednica vlade Srbije.
Iz Nemanjine 11 javio se naš reporter Ivan Jovanović, a u prvoj reakciji posle izglasavanja kabineta Ivice Dačića, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da nova vlada mora da ispuni ono što su njeni članovi pojedinačno obećavali, kao i ciljeve iz koalicionog sporazuma.
Nikolić kaže da u suprotnom vlada ne bi smela da potraje do kraja mandata. Prema njegovim rečima, Srbija više neće trpeti nikog ko bi pokušao da ostane ceo mandat, a za to vreme da ništa konkretno ne uradi. Nikolić je najavio da će kritikovati kazniti sve one koji ne rade dobro svoj posao, uključujući i predstavnike Srpske napredne stranke, čiji je osnivač.
Sjedinjene Američke Države sarađivaće sa novom vladom i parlamentom i podržaće Srbiju na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Za Vašington su najznačajnija pitanja jačanje regionalne saradnje, napredak dijaloga Beograda sa Prištinom i jačanje institucija, izjavila je američka ambasadorka Mary Warlick posle sastanka sa predsjednikom parlamenta Nebojšom Stefanovićem. Predsjednik Skupštine istakao je da naš parlament želi proširivanje okvira saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama. Izveštava Srđan Savić.
Predsednik Skupštine Srbije istakao je da se razgovor odnosio na mogućnosti daljeg unapređenja međusobne saradnje i da je bilo reči o projektima koje je američka ambasada finansijski pomagala da bi se rad srpskog parlamenta što više približio javnosti. Stefanović je kazao da su ti projekti doprineli jačanju demokratije u Srbiji.
Istakao sam da parlament Srbije i Srbije želi osnaživanje odnosa sa Sjedinjenim Državama kao i naravno proširivanje okvira naše međusobne saradnje.
Predsednik Skupštine najavio je da je današnji sastanak samo prvi u nizu redovnih kontakata predstavnika parlamenta i američke ambasade. Ambasadorka Mary Warlick interesovala se za prioritete u radu parlamenta i nove vlade i potvrdila nastavak podrške Vašingtona Beogradu.
Sjedinjene Američke Države žele nastavak saradnje sa vladom i parlamentom i pružit će podršku Srbiji na putu ka članstvu u Evropsku uniju.
Amerika želi nastavak bilateralne saradnje u svim oblastima i svesna je da je pred srpskim parlamentom i srpskom vladom mnogo posla, posebno kada je reč o jačanju regionalne saradnje, napretku dijaloga sa Prištinom i jačanju institucija. Veoma je važno da nova vlada radi kao jedinstven tim kada je reč o ovim pitanjima, kao i o vladavini prava i o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je predsednik Stefanović i potvrdio, rekla je Mary Warlick. Ona je čestitala Nebojši Stefanoviću izbor na mesto predsednika Skupštine Srbije.
Kako su građani severnog dela Kosovske Mitrovice reagovali na izbor nove vlade? Tanja Vujsić.
Srbi koji žive na severu Kosova i Metohije očekuju da će im se život poboljšati. Smatraju da će nova vlada bolje braniti njihove interese i da će omogućiti nova radna mesta, jer ljudi koji rade i primaju čuveni kosovski dodatak čine manji deo populacije, dok većina Srba još uvijek živi od socijalnih davanja i od malih penzija.
Imamo slobodno kretanje, da bude situacija bolja i to.
Pa teško se promeniti. Znači, očekujemo da u budući da vidimo šta se događa ovde u Mitrovici.
Daj Bože da bude, da se menja. Za svašta, za posao, za svašta. Nema tu šta drugo.
Očekujemo da bude bolje, da zaposlimo decu, da zaposlimo familiju, ako ne da se iselimo odavde.
Sigurno bit će bolje za Srbe na Kosovu na Kosovu.
Naravno, ima i onih koji misle da će nova vlada biti loša za Srbe na Kosovu, jer se, kako kažu, boje da će i onako komplikovanu situaciju dodatno zakomplikovati. Ono što je interesantno, ljudi koji imaju ovakvo negativno mišljenje o novoj vladi Srbije odbili su da daju izjave.
I dok su u Srbiji u pokrajini pratili izbor vlade, inspektori Centralne banke Kosova su uz pomoć specijalaca kosovske policije upali u prostorije Dunav banke u Gračanici i oduzeli opremu i dokumentaciju.
Inspektori su od radnika Dunav banke tražili kosovsku licencu za rad. Pošto im je rečeno da banka nema licencu, oni su pokupili računare kao i dokumentaciju i priručnu blagajnu, zbog, kako su rekli, kontrole. Slična akcija je izvedena i u Dunav banci u Štrpcu. Centralna banka Kosova saopštila je da proverava rad banaka koje nemaju licencu za rad u pokrajini i da je u okviru toga obavljen pretres pomenutih filijala.
Dinar je i danas oslabio prema evru, tako da zvanični srednji kurs iznosi 118,68 dinara za 1 evr. Ovolikom padu vrednosti dinara za kratko vreme doprinele su i najave moguće smene guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, smatraju stručnjaci. Jedan od poslanika vladajuće većine sinoć je iz skupštinske klupe potvrdio da će to biti sledeći korak nove vlade. Tim povodom Nataša Ćimović.
Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izlete se sinoć u parlamentu, pa hvaleći vladajuću koaliciju i ministre, reče pokazujući prstom u Jorgovanku Tabaković da će ona biti novi guverner Narodne banke umesto Dejana Šoškića.
Kada gospođa koja će biti budući guverner Narodne banke Republike Srbije i ova vlada da zaustavite kurs, 50% građana Srbije ne spava i čeka kada će neko da zaustavi pad dinara.
Čeka i guverner Šoškić da ga smene. Sam neće otići iz Centralne banke, a neće ni članovi saveta guvernera, kako kaže jedan od njih, profesor Milojko Arsić.
Guverner Narodne banke izjavio da neće podneti ostavku, također ni članovi saveta neće podneti ostavku. moguće da se promeni zakon o Narodnoj banci Srbije, kojim bi se obezbedila mogućnost da Skupština je bez saglasnosti članova saveta smeni guvernera. Međutim, i dalje ostaju odredbe Ustava Srbije kojima se garantuje nezavisnost i samostalnost centralne banke i one bi indirektno bile narušene promenom zakona.
Od 2000. godine do danas Srbija je imala 4 guvernera i nijedan na toj funkciji nije ostao do kraja mandata, koji traje 6 godina. Smena aktuelnog prvog čoveka Centralne banke Dejana Šoškića nagoveštava, prema proceni ekonomiste Dušana Uzelca, promenu monetarne politike.
Međutim, nemamo sad ni neke indicije kakva će politika biti u budućem periodu, niti neki program i plan koji želi da sprovede ta struja koja dovodi novog guvernera. Ono što je najveće pitanje je upravo i šta će se desiti sa deviznim rezervama, na koji način će se one trošiti. I evidentno je da svaka nestabilnost sistema direktno utiče na sistem i evo svedoci smo da dinar iz dana u dan beleži sve niže vrednosti.
Srednji kurs danas je premašio 118 dinara za 1 evro, a Narodna banka je prodala 24 miliona evra da bi odbranila nacionalnu valutu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku, između ostalog, Milica Milovanović proverava da li se poreznici i dužnici igraju gluvih telefona. Na polovini emisije podsjećamo i na najvažnije vesti. Sa 142 glasa za, Skupština Srbije izabrala novu vladu na čijem će čelu biti Ivica Dačić. Posle polaganja zakletve u Nemanjinoj 11 izvršena primopredaja dužnosti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da nova vlada mora da ispuni obećano ili da se skloni pre kraja mandata. Inspektori Centralne banke Kosova upali u prostorije Dunav banke u Gračanici i oduzeli opremu i dokumentaciju. Uoči početka olimpijskih igara u Londonu otvorena Srpska kuća. Naši takmičari sutra izlaze na borilišta u 8 sportova. Sutra pretežno sunčano, toplo i sparno sa najvišom dnevnom temperaturom do 35 stepeni. Od početka nedelje svakog dana u dve smene 30 radnika poreske uprave pozivaju najveće dužnike i obaveštavaju ih putem telefona da je krajnje vreme da izmire svoje obaveze prema budžetu. Na spisku za pozivanje je 15.000 preduzeća koje duguju 98 milijardi dinara. Posetili smo zato call centar poreske uprave da na licu mesta čujemo kako zvuči razgovor između radnika najstrože institucije u Srbiji i njenih najneodgovornijih klijenata. Milica Milovanović proverava da li se poreznici i dužnici igraju gluvih telefona.
Javite se slobodno. Ako ste među 15.000 velikih poreskih dužnika čiji je dug naplativ, najverovatnije vas zovu poreznici, a možda baš Snežana Jovičić.
Ja zovem iz kontakt centra poreske uprave. Imamo jedno obaveštenje za vas. Naime, na bazi evidencije koje posjeduje poreska uprava, obaveštavamo vas da na vašem PIB-u postoje evidentirane dugovanja po osnovu javnih prihoda.
Ovako počinju razgovori operatera sa po 100 dužnika dnevno, priča radnica u call centru Marija Vidojević.
Mi započnemo razgovor u prijateljskom tonu da ih samo obavestimo. Sve nadležne institucije, odnosno filijale poreske uprave, daju detaljnije objašnjenje o načinu izmirenja njihovih dugovanja.
Ali taj neko može onako da skoči da kaže, pa vi ne govorite istinu. Ja ne da nisam dužan, nego sam sve izmirio. Tužit ću vas.
U slučaju ih zamolimo još jednom da se jave nadležni filijali poreske uprave da bi bili sigurni ako tvrde da su sve obaveze svoje izmirili.
U prvom krugu poreznici pozivaju dužnike za PDV, kao i za porez na dobit, akcize i naravno doprinose. Vlasnici preduzeća međutim tvrde da su podaci poreznika o dugovanjima neažurirani, pa tako Ivana Ivanović redovno plaća doprinose, ali je uprkos tome morala da traži posebnu potvrdu od poreznika kako bi Fond zdravstva njenim radnicima overio knjižice.
Tako da je to bilo vrlo onako ponižavajuće jer jednostavno to jako puno traje, oduzima puno vremena, drugo se neprijatno, svaki čovjek se osjeća kad dođete na šalter i kažete pa vi ne možete da overite zdravstvenu knjižicu jer ne plaćate.
Na pitanje kako je moguće da se nečije uplate doprinosa ne vide u kompjuterskoj evidenciji, koordinator u sektoru za razvoj poreske uprave Dragoslav Glišović odgovara da novac ne leže direktno na račun te institucije.
Uplate doprinosa i poreza idu kroz platni promet, znači preko poslovnih banaka. Poslovne banke uplate na račune javnih prihoda dostavljaju upravi za trezor. Uprava za trezor dostavlja poreskoj upravi gde je poreska uprava knjiži zaduženja i uplate za poreze i doprinose.
Životne situacije su različite, ali mi se trudimo da evidenciju uplata radimo po principu danas za juče, kaže Glišović. Poreznici se nadaju da će za 15 dana obavestiti svih 15.000 dužnika sa spiska, a onda će izvaditi novi i početi da zovu barem 20.000 poslodavaca koji su isplatili plate, ali ne i poreze i doprinose.
Uprkos tužbi grada Smedereva za raskid ugovora o zakupu zemljišta za gradnju rafinerije, Komiko Oil saopštava da ne odustaje od posla u Srbiji.
Predstavnik te kompanije Radomir Radojojević izjavio je da je kompanija obezbedila novac ne samo za plaćanje zemljišta, već i za celu investiciju. On kaže kako kompanija ima 30 dana da odluči da li će odgovoriti na tužbeni zahtev ili će i ona tužiti grad. Gradonačelnica Smedereva Jasna Avramović objašnjava da je od potpisivanja ugovora prošlo 3 meseca i da je tužba po zakonu. Ona dodaje da grad ne može nekog da uknjiži, a da taj ne uplati novac za zemlju. Rasplet oko gradnje Smederevske rafinerije vredne 250 miliona dolara očekuje se na sudu krajem avgusta.
Idemo u Atinu. Trojica kreditora iz Evropske unije, Centralne Evropske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, po svemu sudeći iz Grčke, će otputovati sa pozitivnim stavom o naporima koje ta vlada, odnosno grčka vlada, ulaže u sprovođenje ekonomskih reformi. To je dobar nagoveštaj da bi nova tranša kredita od 231,5 milijarde evra mogla da dospe na vreme sredinom septembra. Sve to pod uslovom da koaliciona vlada premijera Antonisa Samarasa pod hitno donese novi set rigoroznih mera štednje. Iz Atine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Da je odlučen u nameri da donese još jedan memorandum, potvrdio je sam premijer posle susreta sa predsjednikom Evropske komisije José Manuel Barrosom, rekavši da je Grčka spremna da ispuni preuzete obaveze prema poveriocima, ali da u Evropi svi zajedno moraju da rade na prevazilaženju krize kako ogromna žrtva grčkog naroda ne bi bila uzaludna. Izražavajući razumevanje za situaciju kroz koju prolaze Grci, rekavši da zna da u ovoj zemlji mnogi smatraju da su ekonomske mere nepravedne i preoštre, José Manuel Barroso je rekao da bi svako drugo rešenje bilo još mnogo dramatičnije i da Grci konačno moraju da prestanu s obećanjima i počnu da rade, pre svega na realizaciji dogovorenih reformi kako bi što pre izašli iz ekonomske krize.
Svetski mediji javljaju da se na obodima drugog najvećeg grada u Siriji, Alepa, gomilaju specijalne vojne snage i da se spremaju za opštu kontraofanzivu. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay apelovala je na sirijsku vladu i pobunjenike da poštede civile u Alepu, izražavajući duboku zabrinutost zbog sukoba koji je, kako je navela, izgleda neizbežan. Agencija Reuters ekskluzivno saznaje da je Turska zajedno sa Saudijskom Arabijom i Katarom uspostavila tajnu vojnu bazu blizu granice, odakle koordinira vojnu i komunikaciju pomoć sirijskim pobunjenicima. Pripremila Jelena Vidić.
Sirijska vlada rasporedila je oko trgovinskog centra Alepa tenkove, helikoptere, teško naoružanje i vojne avione, dok se pobunjenici u gradu pripremaju za eventualni napad, javlja BBC. Reporter BBC-a koji se nalazi u blizini Alepa prenosi da su hiljade ljudi napustile grad zbog straha od ofanzive. Američki State Department ocenio je da gomilanje teške artiljerije oko Alepa sugeriše da snage sirijskog režima pripremaju masakr u najnaseljenijem sirijskom gradu. Ipak port parolka State Departmenta Victoria Nuland kaže da Sjedinjene Države neće intervenisati, osim što će pružiti svu komunikacijsku i humanitarnu pomoć pobunjenicima. Ne verujemo da dodavanje ulja na ovu vatru može da spasi živote, rekla je Nuland. I opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava tvrdi da kolone teškog naoružanja vojnika iz više pravaca idu ka Alepu. Ako Alep padne, režim je gotov i dve sukobljene strane to znaju, rekao je predsjednik te organizacije Rami Abdel Rahman. Pad Asadovog režima predviđa i sada već bivši šef posmatračke misije u toj zemlji, norveški general Robert Mood. Samo je pitanje vremena kada će režim koji upotrebljava teško naoružanje i nesrazmernu silu protiv civila pasti, izjavio je danas Mood.
U galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije otvorena je izložba radova novih članova Lade, najstarijeg regionalnog umetničkog društva nazvanog po slovenskoj boginji proleća. Ljiljana Mandić.
Izložbom u galeriji Ulusa Lada prvi put u svojoj 108 godina dugoj istoriji predstavlja samo nove članove. Ove godine je i prvi put dodeljena velika nagrada Lade, kaže predsjednik tog društva Aleksandar Đurić.
Može se reći da je ovoga trenutka Lada najizrazitiji likovni srpski brend, zato što je ona ideju o regionalnom povezivanju umetnika propagirala još pre 100 godina i danas se našla u srcu vremena.
Među novim članovima je Radomir Damjanović Damjan, umetnik koji živi u Milanu i Beogradu. Dva puta je bio predstavnik Jugoslavije na Bijenalu u Veneciji i jednom na Bijenalu u Sao Paulu.
Za mene je Lada jedna velika tradicija u srpskoj kulturi. I meni imponuje što sam mogao da dam svoje dele, to jest da postanem član.
Novi član je i Efimija Topolski, igumanija manastira Gradac, koja je pre dve decenije magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.
Ja sam od umetnosti očekivala da dobijem odgovor one suštinske, znači zašto smo tu i kuda idemo. I dobila sam.
Dela novih članova Lade u galeriji Ulusa u Knez Mihajlovoj ulici pred publikom su do 7. avgusta.
Olimpijske igre. London 2012.
Radio Beograd 1.
Olimpijske igre zvanično će biti otvorene večeras i to će učiniti kraljica Elizabeta II. Procenjuje se da su pripreme za večerašnju svečanost koštale oko 36 miliona evra. Specijalnu emisiju u kojoj će biti prenošena ceremonija možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda večeras, a iz Londona se javlja Vlade Radičević.
Oglašavanjem zvona širom Velike Britanije počeće svečanost otvaranja igara. Po dolasku kraljice Elizabete II. Koja će otvoriti igre, uvodne govore će održati Jacques Rog, predsednik MOKA, zatim predsednik organizacionog komiteta igara, bivši atletičar Sebastian Coe i britanski premijer David Cameron. Više od 100 šefova država ili vlada prisustvovaće otvaranju, takođe i predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Umetnički program režira Oskarovac Danny Boyle, a više od 10.000 učesnika programa pokušaće da dočara tradicionalno britansko selo. Samo u ceremoniju otvaranja domaćin je uložio 36 miliona evra. Građani Londona očekuju spektakularan show.
Well, I expect a lot. London is a great place. London spent a lot of time, money, effort.
Očekujemo mnogo. London je prelepo mesto. Mi također imamo puno volontera i pokušat ćemo da napravimo najbolje veče da bude nezaboravno. Sve je veoma dobro i odlično je pripremljeno. Pokazat ćemo neverovatan show.
Olimpijska baklja je 70 dana na ostrvu. Stići će na stadion oko ponoći, posle 12.875 pređenih kilometara. Ko će biti poslednji nosilac još uvek se ne zna, ali najozbiljniji kandidat je veslač Steve Redgrave. U defileu sportista učestvovaće predstavnici 204 zemlje, a zastavu Srbije na otvaranju nosiće Novak Đoković.
Izuzetna mi je čast što sam deo olimpijskog tima Srbije. Imamo 115 sportista koji će predstavljati našu zemlju. Svi se nadamo na najbolji mogući način i svi se nadamo da ćemo doneti što više odličja Srbiji kako bi se svi radovali tom uspehu.
20.000 ljudi brinuće o bezbednosti. Sa igara će izveštavati isto toliko akreditovanih novinara, a 10.500 sportista borit će se za medalje, za čiji je dizajn zaslužan David Watkins. Velika Britanija je u organizaciju igara uložila više od 11 milijardi evra, a očekuje se da tokom igara Veliku Britaniju poseti oko 3 miliona turista. Prva takmičenja počela su pre dva dana i prve medalje biće dodeljene već prvog jutra posle svečanog otvaranja na takmičenju u streljaštvu. Srbija očekuje 100. medalju Londonu u jubilarnoj godini kada proslavlja 100-godišnjicu od prvog učešća na olimpijskim igrama.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da će Srbija mnogo dugovati sportistima koji na olimpijskim igrama osvoje medalju i dodao da želi da se ne razočaraju prilikom povratka u zemlju kao što se, kako je rekao, to dešavalo ranije. Nikolić je na otvaranju paviljona Srbije u Londonu kazao da će nacija bodriti svoje sportiste od početka takmičenja sutra pa do kraja igara.
Naša ekipa je mala, ali veoma dobro pripremljena i mislim da ćemo premašiti tu željno čekanu trocifrenu brojku. To što od danas počne da predstavlja Srbiju, to su naši dragulji. Kad se takmičite sa sportistima iz celog sveta, od kojih bar 95% njih imaju bolje uslove, ipak kad za protivnika imaju pojedinačno ili ekipno Srbiju, nikome od njih nije lako.
To je rekao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a kada govorimo o olimpijskim igrama, da dodamo i da je Pošta Srbije pustila u opticaj seriju od dve poštanske marke posvećene 30. olimpijskim igrama. Na markama su prikazani stilizovani olimpijski stadion sa olimpijskom bakljom i stilizovani motivi londonskih autentičnosti Big Ben, milenijumski točak, Buckinghamska palata i Tower Bridge. I dok su sve oči uprte u London, stižu nam lepe vesti i sa jednog teniskog turnira koji se održava u Baku.
Bojana Jovanovski plasirala se u finale teniskog turnira u Baku pošto je savladala Ruskinju Aleksandru Panovu sa 2-0. Protivnica srpskoj teniserki Bojani Jovanovski u finalu WTA turnira u Baku biće Amerikanka Julia Cohen.
Što se tiče vremenskih podataka, u Beogradu je 29 stepeni, u Novom Sadu 30, toliko je izmereno i u Nišu. U Kragujevcu meteorolozi su izmerili 28 stepeni, u Somboru 29, na Kopaoniku prijatnih 16 i da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano, toplo i sparno. Popodne na jugu i jugoistoku se očekuju kratkotreni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 30 do 35 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, toplo i sparno. Jutarnja temperatura oko 20, dnevna 33 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.